Leyar Adatlık Radyosu Xabarlar gündelligi programmamyzy dowam etdirýär. Onuň dowamında Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugy öz ihtiýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýandygy.
Которая, видимо, очень напугана серией митингов, прошедших в стране за последнее время.
Кыргызстандагы соңку вакалар бу вакытлайын hükümet tarapından täze konstitusiýanyň proýektini halka teklip edilendigi barada maglumatlary.
Hökümeti haýsy partiýanyň gurmaldygyny parlament kesgitlerdi.
Halkın sesi rubrikamızda kalp diplomlar barada qarashsız jurnalistin pikirlerini dinläp bilärdiňiz.
Araştırmadan ilkin jellerden başlap kalp diplom satma kaçışan ýagdaýy ully.
Tolkunlarymyza gal. Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugy 29 martda Moskwanyň metrosunda bolan partlamalardan soň öz ihtiýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýar. Orsiýetiň döwlet dumasyna tapşyrylan hasabatda federal howpsuzlyk gullugyna terroristik, ekstremistik işlere goşuldy diýilip şübhelenýän adamlara garşy köp ihtiýarlygyň berilmegi göz öňünde tutulýar. Şu barada maglumatlary Moskwadaky habarçymyz gözelden diňläli.
24 aprelde Orsiýet parlamentiniň aşaky öýüniň garamagyna berilen kanun federal howpsuzlyk gullugyny onuň özü tarapyndan kanuny diýip kesgitlenen talaplaryny berja etmekden ýüz öwren raýatlary jazalandyrmagy göz öňünde tutýar. Ýurdun häzirki kanununa görä federal howpsuzlyk gullugy ekstremistik hereketlere baş goşmakda şübhelenýän guramalara resmi duýduruşlaryny bermäge we jerime salmagy hakly. Emma federal howpsuzlyk gullugy aýra başga raýatlara garşy çäre görmek hukugyna ee bolmandy. Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugy 29 martda Moskwanyň metrosunda köp sanly adam pidasyna sebäp bolan bomba partlamalarynyň ýurtda soňky ýyllarda ekstremistik hereketleriniň güýçlenmegini görkezýänligini aýdyp öz ihtiýarlyklaryny artdyrmak uğrunda ediyen hareketlerini düşündürmeye çalışar. Ama insan hukuklarını koruyacak aktivistlerin pikirine göre tezi kanun hopsuluk kulluklarına rayetleri korkuzmağa ve rejimin siyasi karşıdaşlarına gözökçülük etmeye koşmaça mümkinçilik berer. Azat Evropa Azatlık Radyosu ile sökbetteş olan opozisyon Yablaka Partiyasının lideri Sergey Mitrohin tezi kanuna sönkü aylarda orsiyede kurşav alan hükümete karşı çıkışları reakciya hükmünde karayar.
Rukavodstvo России, которое видимо, очень напугана серией митингов, прошедших в стране за последнее время. И, наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
Активистлер федерал хопсулык куллугунун ыктыярлыкларын арттырган тиеде канун менен совет өрүнө максус дезгүнлөрүн кайтып келмегинен хубатырланярлар. КГБ исландык краяттары расмий болмодук сөхбеттешлиге чагырмага хаклы болупты ве муну диссиденттерге басыш этмек үчүн курал хөкмүндө уланыпты. Орсиядан хабар бериш териштелеринин маалыматтарына көрө тиеде канууна көрө федерал хопсулык куллугу аракеттери жанаатчылыгы себеп болуп билер деп хатап эден раяттары дуйдуруш бермеге хаклы болуп Bu bolsa raýatlaryň jinayetçiliga jogapkär hökmünde garalmagy üçin hatta yuridiki taýdan esas bolmadyk halatlara da degişli. Täze kanun şeýlede federal howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine boýun bolmadyk ýagarşylyk görkezen raýatlara jerime salmagy hem göz öňünde tutýar. Döwlet dumasynyň garamagyna tapşyrylan kanuna berilýän resmi düşündürüşlerde 2007 we 2008 ýyllar aralygynda Orsiýetde ekstremistik jinayetçiliklaryň 30% artanlygy aýdylýar. Dumanyň Sprawedliwe Rossiýa frakciýasynyň deputaty Ilya Ponomaryow hökümetiň ekstremizm barada berýän sanlarynyň örän çeşirlenligini aýdýar.
Считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря, экстремистских акций происходит в стране, потому что экстремистами у нас, как правило, называют совершенно нормальных социальных активистов.
Өз навотында совет дөрінің диссиденті ұнсан хукуклорны горызы за права человека атлы ғураманың мүдері Лев Пономарёвың пікіріне өре федерал хопсылық құллығына қошмаца ықтиярлық берян кануның қавул еділмәгі раятларың бейгінәлік хукуғының бозылмағыны, юриті құллықлорның позициясының көшленмәгіні ой орсетің конституциясының бозылмағына аңладыр.
Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň öz ihtiýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýandygy barada makalanyň mazmuny bilen habarçymyz gözel tanyşdyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz Adatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Kyrgyzstandaky soňky wakalar bilen dowam etdirýäris. Kyrgyzstanyň baş